Eta beno, auritzalera goaz eta antxe daukagu gure kolaboratzailea den Xanti Begristain. Xanti, egun hon, zer moduz?
Berdin, oitazu dure, eta entzule guztiei, ongi.
Bueno, segiro dugu auritzen.
Bueno, eskalitza dago eta orain ikustera inoiz langar antzeko zerbait hasi duela.
Osondo. Eta bueno, zer dakarkiguzu gaurkoan, Xanti? Suposatzut, igual manesen beste historiotxoren bat topatu duzuna hortikan?
Bai, ala zera, orain dugu batzu belizuen gira, eta hau, hogeita zazpigarrena da, eta izen burua du Manes eta Hesia.
Manes eta Hesia, bueno, ikusiko dugu, aber zer ekartzen digun historionek, zoriona, zori gaitza, ezakite ikusiko dugu. Aber, orduan, bueno, zurea daitza, Xanti, nahi bauzu, hasi?
Horzun dira, horren zutan, hasi korain.
Erki ba.
Manes eta Hesia. Urte hartako ireiaren bukaeraldean, Manesen baserrian, burazuek karabina bat erostea erabaki zuten, seme alabek hainbestetan adierazitako naia asetzeko. Gauzak horrela, Manes ere noizbait txitean-pitean hasi zen karabina ura hartzen eta erabiltzen. Horrela ba, zorioneko egun batean, arratsalde erdi inguruan, beste baserri baten ondoan zioan mutikoa, karabina aldean zeramala. Eta bapatean, zozo beltz bat ikusi zuen esi batean pausatuta. Esi ura ordea etzen nola nahikoa. Tasteko oso leku aldapatxuan zegoen. Jarraitzeko arrun zabal eta garaia zen. Alegia, agitz sasi, sastraka eta elorri beltz handiak zeukan eta bukatzeko sakonune edo mendizoko haundi xamar batean zegoen kokatuta. Horiek horrela, baserritar txikiak berelatxe egin zituen bere ohiko kalkuluak eta horren ondorioz lau hankatan jarri hasi zen hurbiltzen tozo beltza pausatuta zegoen elorri aldera, aldapan gora kontu haundiz eta alik eta isiena. Karabina aldez edo moldez arrastaka zeraman lurrean eta ura etzen lan makala alajena. Leku egokia iritsi zela begitan du zitzaionean, angelitu, eroso jarri, karabinarekin zozoari apuntatu eta tiro egin zuen. Ara, jo egin diat eta hau gozamena arraioa bere baitan pozak txoratzen, txoratu beharrean. Zozo beltza adarretatik bera erortzen ikusi zuenean, Manesi pozaren pozez jarri zitzaion bihotza. Karabina antxe bertan lurrean utzi, zutitu eta abiada bizian hasi zen joaten hegaztia erori zen aldera. Goitik begiratu eta sakonunean ikusi zuen lumaduna zaurituta antza denez. Oraindik pixka bat mugitu egiten baitzen. Baina, beheraino jeisteko, lehenik eta behin aldatz piko bat jetxi behar zuen, belar luze eta sasi ugariren artean. Nola edo ala, saiatu egin behar eta mutikoa antxe hasi zen jeisten harin xamar, harik eta bare bat zapaldu zuen artean. Soberan dago esatea zer gertatu zen. Laprastegin eta laharren artean bi bat metroan arrastaka joan zen beheraino. Arraio mila demonio, ai, eta milatan ai, esan zuen mutikoak oiuka aserre baino aserreago. Zainko maitea, eta orain nola atera behar dut nik hemendik. Izan ere, zuloaren erdian, erdi lotuta gelditu zen lurrean gizagaixoa, sastraka, elorri, eta asunaien artean. Gainera, azken haietako batzuek, asunek, besoak eta zangoak erresumindu zizkioten eta sasiek eta elorriek berriz arramazkak egin aurpegian eta lepoan. Arropan ere urratu bat edo beste ezen falta. Eta hori guztia gutxi balitz bezala, ipurdian ere ziztada mingarri batzuk sumatzen zituen, baina hala ere jasan egin behar. Mm-hmm. Akabo, nereak egindik malda zikin malarikatua ahal izan zuen bezala, bere burua pixka bat askatu eta hasi zen mugitzen infernu latzartan. Zozo beltza ez zegoen beraren gandik osoa parte, baina hainbeste zarat eta zalapartarekin hegaztia izutu eta oraindik barrurago sartu zen sasitza hartan. Pixka bat agondu ahal izan zenean, saiatu zen hurbiltzen bere biktimaren aldera, baina hark mutikoaren asmo txarra sumatuta edo, berehalaxe egin zion ies jauzika. Lurrean, belar luze eta sastraken artean, izan ere, ego bat puskatuta bazuen ere, hankak ordea, harin eta indartsuak zeuzkan oraindik. Manesek, beste alegin bat egin zuen, zozoa harrapatzeko sasi arte takar hartan, baina segituan konturatu zen, bera zenbat eta gehiago hurbildu, zozoa hainbat eta urrunago zioakiola. Gainera, handi gutxira, zer ikusiko eta bere aurrean zuge iguingarri bat ez zuen ikusi da lurrean zigizaga belarren artean. Jainko botoloa, baina zehar raio da hau. Buah, zen nazka eta ozkia. Hau besterik enian behar banik orain txebertan, pentsatu zuen bere kautan. Ez bat eta ez bi, handik berehala alde egitea erabaki zuen, baina ez zen hain erraza ere. Zozo beltzari tamalez eta sugeari ozkiz agur egin ondoren, handik ateratzen saiatu zen, baina alde batetik sastrakak, laharrak eta elorriak arropetan kateatzen zitzaizkion, eta bestetik asuna morragarriak non nahi zeuden han eta hemen. Erakazten nahiek guztiak nola edo ala gainditutakoan, arrastaka abiatu zen malda pikora igotzeko, baina oso zaila zen. Lurrazalean belar zar luzeak zituen eta haien azpian lur guztia, guztinaren antzekoa, irristakorra. Behetik gora hasten zenean, belarrei heldu eta aldapa erdian edo zioanean, batuetan belarrak hautsi egiten zitzaizkion, eta beste batzuetan zainetatik atera. Eta horren ondorioz, beti goitik behera erori eta zuloan bukatzen zuen alegina. Behin saiatu, bitan saiatu, hamaika alde zentxeatu eta hala ere beti emaitza berbera, porrota, erorikoa, zuloreño jaustea, ezin ateratzea. Dagoeneko urduri beldurtuta eta zerra zegoen bere buruarekin. Gorriak eta beltzak pasatzen ari zen. Gero eta urduriago ikusten zuen handik onik ateratzeko gero eta argiago ikusten zuen handik onik ateratzeko laguntza beharko zuela nahi eta nahi ez. Baina eskatzeak lotxa ematen zion. Jendeak zer pentsatuko ote zuen berari buruz. Nola geldituko ote zen bere ausartizena. Non bere gizontasuna. Ez, momentuz ez zen ausartzen, ez zen animatzen horretara. Oraingoz itxoitea erabaki zuen, baina auskalo, zubea ere inguru hartan ibil zitekeen eta zer egin, nola asmatu. Berriz ere zenbait aldiz saiatu zen igotzen, baina zero borobila, ezinezkoa, beste porrot batzuk. Zulo maldarikatu alakoa, sastrak eta asun nazkagarri alaenak, zuge ziztrin sasikumea, azitzen Manes oiuka eta garrasi ozen bezain amorratu haiek botatzen arrosario baten moduan isildu gabe, behin eta berriz. Horrela, dagoeneko zenbait minutu kurriska eta txilioka zeramatzanean, bapatean. Zer gertatzen da? Nor dago hor? Entzun zuen mutikoak ustekabean. Manes naiz. Zulo honetan, honetara erori naiz eta ez dut ateratzerik, erantzun zion baserritar gaztetxoak ezusteko ahots ari. Berehala konturatu zen nortzen, hau da, ondoko baserriko seme zaharrena, gizon prestu eta galanta, handik barna igarotzen ari zena. Bere luzera eta indarrarekin, aida batean ateratuen manez zulogune malapartatu hartatik. Behin goian zenean, mutikoa berelaxe ohartu zen karabina faltat zuela berak utzitako lekutik. Segidan, auzokoari arnaz estuka galetu zion. Aizu, Germán, iritsi zarenean ez alduzu ikusi hemen karabina. Behatz erakuslearekin adieraziz, gure etxeko karabina marroia. Marroia, bai, arestian onant igotzen ari nintzenean, gizon kanpotar bat gurutzatu diaz aldean horrela kolore horretako karabina bat zeramala. Bai ez lapuztu izana, erantzun zion Germánek pena itxurarekin. Kaka zarra, hau ere niri gertatu behar, mutikoak sekula baino aserreagoa. Dios, gaur dirudien ez ezta nire eguna, oiukatu zuen Germánen aurrean. Aizu, barkatu baina, laster joan behar dut, goitik bera, ea nonbait harrapatzen dudan lapur lotxagabe hori. Abiatu zen, ah, eta mila esker lagundu izanagatik, eh? Nek ez harrapatuko duk, nik gurutzatu dudanean behintzat, ziztu bizian baitzioan, beko herriran, botazion Germánek azken agur moduan. Manez, goitik, gogotik saiatu zen lasterka, bidean behera, ustezko lapur malapartatu ura, harrapatu nahian, baina aleta guztiz ere, ez zuen arrastorik ere topatu. Iaia, beko herriraino iritsi bazen ere. Deus ez, zipritzik ere ez, egoera hartan, zeregin ordea. Arratsaldea ere aurrera zioan eta ilunabarrean sartzeko oso denbora gutxi faltatzen. Mutikoak ezinbestean zeregin handirik ez zuela ohartuta, etxe aldera jotzea erabaki zuen. Baina hala ere, nola adierazi zer eta zer esan gorputzean eta arropetan agerian zituen arramazka eta lokatzari buruz. Eta karabinaren faltaren gainean, dena den etxera joatea ezinbestekoa zeukan, bestela zer eginen zuen bat kanpoan. Etxean azaldu zenean, amak harriturik eta ikaratuta zera galdetu zion. Baina, mutikoa, non ibili haiz, zer gertatu zaiko horrela agertzeko. Inor joa lau, ez ama, leku txar batera erori eta sasiek egin dizkidate urratu haure. Zu lasai, ez larritu. Egia erdi hura entzunda, ama pixka bat baretu eta onela esan zion. Atorrenea, isako hori, berehala garbitu eta sendatuko dizkiat zauri horiek. Gaur ura, alaxe joan zen, lasai xamar, ez behar gehiagorik gabe, egiaren zati garrantzitsu bat ezkutaturik. Baina, biara monean ordea, etxeko guztiak ohartu zirenean, karabina faltatzela, alegia, baserri osoan etzegoela, aitak mutikoa hartu eta hauxe galdetu zion zorrozki. Aitaki, Manez, non dago karabina? Etxe osoa goitik behera arakatu diagu eta ez duk inon ere agertzen. Zertakikik, galdu alduk, baserritarrek gaztetxoak ez zuen beste erremidurik izan eta bere borondatearen aurka izan baldin bazen ere, azkenean egia osoa aitortu behar izan zuen negar eta intzirien artean. Uste dut atzo lapurtu egin zidatela, malkotan gizara geixoa. Nola uste duela, ez dakik seguru zer gertatu zena da. Zira, kontetzak dena segituan, aitak serio baino serioago. Azkenik, Manesek apal historio osoa kontatu behar izan zuen aitaren aurrean xehetasun guztiekin, baina horrek ere ez zuen libratu aitaren astindu on batetik. Azken abentura hura, garesti xamar atera zitzaion Manez kotxaduari.
Bueno, ikusi dugu zoriona ez dela izan, zori gaitza, minani batean, eta bueno, etengabekoa gainera, ez gaurko historioarekin, ez aldala.
Bai. bueno, egun batzuetan ere, gauza gauzatxo batzuk ongi, ongi edo ongi semara teratzen zizkio, baina beste askotan ezki eta gaurkoan horrela tokatu zaio.
Horrela tokatu zaio. Ba, Xandi, esker mila gurean egotaitik, placer bat izan da, historia entzutea, eta hoxe, ba, bi aste barru berriro ere izanen garazurekin, zein du bitartean?
Ba, zain izanen hau zuen.